Hei og velkommen til Teknologimagasinet. Vi har testet den nye lydplanken til Sonos, men først skal vi til elbil, og ikke hvilken som elbil, vi snakker om luksus-SUV-er. Vi har jo tusenvis av Tesla Model X som allerede ruller på norske veier. De første eksemplarene av Jaguars helelektriske I-Pace er allerede på plass. Og denne uken, omsider vil mange si, så avduket Audi sin e-tron i San Francisco. En bil vi har sett mye til i det siste, altså vi har fått små smakebiter, nå er den altså avduka. Mercedes viste jo fram sin EQC her i Stockholm for et uke siden. Men Audi, hva synes du, Per Christian? Er dette en bil du har satt deg på venteliste sammen med 5500 andre?
Ja, jeg sjekket i går ettermiddag, nå er det oppe i 5900, så det, ja, det stiger. Dette blir nok en veldig populær bil, det jeg overvist om.
Ja, den jo allerede populær.
Ikke sant? Den jo avduket nå flere ganger, må vi kunne si. Ja. Men det også samtidig veldig overraskende egentlig hvor lite banebrytende dette her er, vil jeg si, for å være helt ærlig altså. Det ikke så veldig mye den har å skilte med, og det vet nok også Audi selv, for når de presenterte det her, så sa de liksom sånn, ja, Elvis fant ikke opp rocken. Muhammad Ali fant ikke opp knockouten. Men we did it our way, the Audi way.
Ja, ikke sant? Vi gjør det bra når vi først
kommer. Vi skal liksom gjøre det så bra, da. Men når du ser på dette her, så er det veldig, veldig tradisjonelt. Det er først og fremst preget av at det ikke, nesten ikke skal være mulig å se at dette her er en elbil, og heller ikke merker det på så veldig mange måter. Og det nok en veldig smart strategi, for det mange som kan tenke seg å ikke ha en sånn merkelig greie, bare ha en helt vanlig bil som fungerer som den skal, og som da har alle fordelene som en elbil har da. Så er det jo noen ting her som nok peker seg litt ut. De har en veldig avansert form for regenerering av kraft, der de måtte blander sammen sømløst regenerering på bremsene, sånn at det delvis da er en bremseeffekt som bare regenererer, og delvis bruker de hydrauliske bremseklossene da.
På så 90% av bremsingen blir regenerert.
Ja, så blir det nesten fare for at bremsene kan ruste her, ikke sant? Det kan, men det er noe veldig positivt, og de har jo da et sånt, en sånn demotur. Da. De har tatt med journalister opp på et fjell i USA, og så har de kjørt ned, ikke sant? Og så har de da dobbelt så mye rekkevidde generert på turen ned som de har brukt på turen ned. Så det var jo for så vidt imponerende. Og så har de et par andre ting. De har veldig lavt støynivå, må vi kunne regne med. Dette er Audis spesialområde. Det har vi jobbet med i mange år på fossilfronten, og kan regne med at det er en veldig, veldig stillegående bil.
Og så speiler jeg jo til og med bort oppe, Christian. Ja. Eller du kan adde på og betale ganske mange tusen hvis for å få såkalt veldig virtuelle speil. Ja. Litt småfrikt da, men
litt sånn påfunn, spør du meg. Det tilfører kanskje litt, fordi at de viser litt andre ting i høy hastighet, og det tilpasser seg på en måte hastigheten og hva du har behov for. Så det er ikke helt toppelig, men det er ikke helt umulig at du kan spare en del rekkevidde også, for sånne speil, de er blitt veldig svære, og de trekker mye i høye hastigheter på lufta, så det er nok en, helt klart en fordel her.
Men hva med rekkevidden da? Det er jo mye snakk om. Jeg ser sånn som I-Pacen til Jaguar, den er oppgjør da 470 kilometer i forhold til denne nye WLTP-standarden. De justerte faktisk ned fra 480 og mente liksom at ja, det ville være helt sikre på å kunne levere. Ja. Audi, som en del andre sier, foreløpig bare over 400.
Ja, det er jo ikke spesielt imponerende, egentlig.
Nei, altså,
så det, vi vet ikke nøyaktig hva den blir. Den er ikke klassifisert enda, så de vil jo passe på å være litt konservative da. Men det er en veldig stor bil. Den er tung, ikke sant? Og svær, sånn at det trekker strøm, det er bare sånn det er. Men det er da for første gang egentlig en virkelig konkurrent da, til Model X, som er Teslas standard på feltet.
Endelig så får Tesla litt konkurranse.
Ja, for her har du nemlig tilhengerfeste. Og også selvfølgelig må vi nevne den tyske premiumfølelsen som tyskerne er så gode på, og som veldig mange Tesla-eiere ikke er fornøyde med fra fra Kalifornien. Det masse små detaljer. Tyskerne har enda flere ingeniører kan sitte og tweake på hver eneste lille ting, så det blir mer luksusfølelse I en sånn bil. Det kan man nok være ganske trygg på.
Men pris da, hvis du sammenligner med X-en da? Ja, premium, ja. Vi har jo ikke prøvd bilen enda, så vi vet vi ikke, men det jo nærliggende å tro at de tyske premiumgutta kommer til å levere, for de vet at når de først kommer, de kommer innmari sent. Og de må ha noe ekstra å by på, skal de kunne ta opp konkurransen mot Tesla. Men hvis du ser på en X, du får vel den for altså 650 000, det startprisen på Audien.
Ja.
En Tesla får du vel en minste X-en I dag for rundt en 700 000.
Ja, og
du får ikke noe mindre rekkevidde, du får ikke noe dårligere akselerasjon.
Ja, du får vel kanskje litt mindre rekkevidde, for Teslaen har en annen standard og må
yes, være litt annerledes. Litt vanskelig for
oss så den litt mindre på den innstegsmodellen. Men man skal være veldig klar over det at hvis du sammenligner innstegsmodellen Model X med starten her, så blir det plutselig, oi, ja, men her får jeg faktisk veldig mye mer på en Tesla veldig fort. Blant annet det jo mulig å få den for lite, jeg tror det 20 000 I tillegg, 7 seter, ikke sant? Model X-en hadde jo et kjempestort problem I starten med at den ikke kunne legge ned setene og sånn, men dette jo noe løst.
Ja, det fortsatt fallkondørene da, Per Christian.
Og så har du et stort bagasjerom. Bagasjerommet jo på Audien 600. Her på Model X-en det 1090, men da må vi si...
Ja, målingene da.
Da må vi si at de har tatt med denne brønnen ja. Under. Så det ikke helt sammenlignet, men det en større bil. Vi så jo Audien I Arendal, og da fikk ikke vi sitte inni. Men vi så jo at det jo faktisk en veldig stor bil det også. Mye av kritikken mot en Model X går jo på det at folk synes det for stort å kjøre rundt med noe sånt I byen. Den jo veldig bred og brøtende.
Alt for stor I mine øyne.
Men en Audi e-tron nesten like stor. Det bare noen få centimeter
unna. Ligner litt på Q7 som de har nå. Det en stor bil utvilsomt.
Den diger altså. Du kommer liksom med svært lass når du kommer med den. Ja, den trekker også en båt. Ikke like mye som en Model X, men likevel. Og så har den det at alt ekstra styret jo ekstra på en Audi.
Og, det det de lever oppe, Kristian. Det har de gjort I alle år med meg igjen. Det skal hekta for 150-200 000 ekstra styr.
En liten sånn ting som folk som vil ha, for eksempel adaptiv cruisekontroll, som da på en sånn der... Kona da, ikke sant? 385 000, den inkludert der, ikke sant? Mens her må du betale ekstra på en Audi.
Masse.
Ja, og mens Tesla nå har jo da inkludert hele sin premiumpakke I den aller minste bilen.
Ja.
Så sånn at jeg tror at det her blir liksom ikke sånn, så selvsagt som mange hadde trodd. Man hadde liksom tenkt på denne på Teslaen, fordi at noen kjøper seg en Teslaen til 1,1 million. Det kan du også få den for med alt av ekstra utstyr og sånt, ikke sant? Men Model X den har også firehjulstrekk, ikke sant? Den har utrolig mye av de tingene. Så jeg tror at mange kommer til å fortsette å holde seg på den bilen, at det der konkurransen med at tyskerne kommer ikke nødvendigvis sånn at de kommer til å valse over Elon Musk, det tror jeg ikke.
Det tror ikke jeg heller, og jeg elsker konkurranse. Og særlig med levering da, Christian, for at Audi sier nå, ok, de første kommer nå før jul, og de påstår at de skal kunne håndtere disse nå snart 6000 norske kundene, antageligvis I løpet av neste år. Men når det gjelder Mercedes, de sier at de åpner for bestillinger til våren.
Ja,
kanskje de leverer, og jeg vet det flere som synes det frustrerende, og det jo litt av problemstillingen når man skal bestille nå. Jeg ser sånn som, jeg må nevne svigerfaren min, vært BMW-fantast, eller ja, entusiast I mange, mange år, og gledet seg til å skulle kjøpe seg først en hybrid BMW-SUV, og så en elektrisk, har ventet på dette her, og ser bare at det utsetter. Så nå, hva gjorde han da? Jo, han gikk og bestilte seg en Jaguar I-Pace, for de klarer å levere. Så det vil si at litt den merkelojaliteten da, må vike litt for det å kunne levere. Ja, og der jeg. Jo Tesla allerede oppe og står, så ja. De må klare å få biler ut I markedet.
De må det, og du ser jo også at tyskerne har jo panikk, rett og slett. Det jo helt tydelig det som skjer her. Nå jo Audi først ute da, på dette premium-SUV-markedet blant dem. Men altså, de siste ukene så har vi sett både BMW og Mercedes. Og hvis vi tar Mercedes først da, altså, med sin EQC, som har også lansert en bil som ser egentlig veldig så normal ut. Først og fremst, den litt mindre, men veldig lik på mange måter egentlig.
Veldig konservativ, skal nok ikke skille seg ut han eieren der.
Nei, og det nesten sånn at du fortsatt kan se nesten sånn eksosrør bak der, så ligner det på. Fordi at, den en ny design likevel. Og så har du i tillegg BMW da, som nå har da fløyet jorda rundt med en svært fraktejetfly, der de har hatt en da BMW iNext, som de kaller det, Concept, en bil som skal ut i 2021, som de har fløyet jorda rundt med, og på en måte for å vise at hei,
vi er kommer. Vent på oss, vi ikke bruk penger på Tesla. Ja. Og det er jo litt, det handler om den der sånn, psykologien, da, at vi, skal, vi kjøper, vi skal liksom ha troa på at mitt merke kommer med noe, men iX3 for eksempel, da, denne SUV-en hele elektriske, 2020, altså... Og så skal du nå, du kan åpne, du kan betale 15 000 kroner i dag, Per Christian, hos BMW Norge, for å sikre deg da en plass i kø, men det sånn to år fram, jeg vet ikke.
Ja, det, og det litt sånn, det virker ikke helt all in. Til og med Audi her har jo ikke satt i så kraftige motorer at de kan konkurrere med Tesla. Selv den enkleste Teslaen går jo da for samme prisen raskere, og klart at når du kjøper en bil til 650.000 som skal være, eller 700.000 som skal være en premium, klart at du vil at det skal gå fort. Og de har det faktisk ikke gjort, og jeg mistenker at de så redde for å kannibalisere sitt eget fossilmarked. For klart at de fleste Audiene vil jo i mange år fremover fortsatt være fossilbiler, hvis du ser på det store verdensmarkedet. Selv om elbil er stort i Norge, så er det jo smått ellers i verden, ikke sant?
Ja, det kommer, skjer jo ting da.
Hadde elbilen plutselig vært den raskeste, så hadde de ikke, rett og slett ikke hatt produksjonskapasitet. For det ikke en sånn veldig, veldig mye dyrere å gjøre denne Audien ganske mye raskere. Det tror jeg ikke. Det bare å sette på litt kraftigere elmotorer, og elmotorer er billige. Det ikke sånn som fossilmotorer som kjempedyre. Men så det litt interessant å se at det her som virkelig kommer samtidig med et sånt trøkk. For du ser på alle disse pressekonferansene, så det ikke sånn, det ikke sånn at ja, vi kommer med en ny bilmodell. Det sånn, dette hele fremtiden til vårt selskap.
50 nye modeller innen 4 år, altså det bare...
Ja, det enormt påtrykk, og Audi sier jo sånn at e-tron, om noen år skal du tenke på e-tron, sånn som du tenker på Quattro. Quattro jo det de identifiserer Audi med, den store omveltningen som de hadde, der de liksom lå i teten og sånn, ikke sant? På samme måte skal man tenke på e-tron. Bare problemet at de ligger ikke i teten, ikke sant? Det noen andre, og det Elon Musk som først med den nyeste teknologien, og det der det faktisk veldig vanskelig å håndtere. Men det veldig tydelig at det som ligger bak her, det egentlig to ting. Og som skaper denne panikken som gjør at vi må ut med det nå. Det første jo egentlig Dieselgate. Altså, toppsjefen i Audi sitter jo i fengsel.
Ja, det var drøye saker.
Det derfor han ikke var og presenterte denne bilen som skal være fremtiden for selskapet. Han sitter rett og slett i fengsel. Og det jo på grunn av hele skandalen med utslippene som har rammet alle, bortsett fra BMW som har gått fri her, da, så liksom hele det tyske bilkonglomeratet fanget opp av dette her. Og det som har skjedd da i Tyskland jo det at på grunn av at diesel har fått et dårlig rykte på grunn av sånne NOx-utslipp og sånn, ikke sant? Så har det vist seg at bensinandelen går jo opp, og det som skjer da jo at CO2-utslippet går opp. Og siden hver bilprodusent blir målt på sitt totale CO2-utslipp, så må og det EU som i 2021 har sånn krav som slår inn på dette her, så må de begynne å få ut elbil, sånn at totale utslippet skal ned. Og derfor så ser du også når Audi nå produserer, så produserer faktisk ganske mye. Det snakkes om et par hundre biler om dagen. Altså det en ordentlig produksjon. Og dette blir jo liksom den store endringen nå.
Det
liksom, nå
det et grønt skifte på gang.
Og, nå det alvor altså.
Men se på Kina da, Per Christian. Jeg tror også det ligger litt bak. For i Kina det finnes flere titals bilprodusenter som vi knapt har hørt om, som bare lager elektriske biler. Altså forurensningen av Kina i de store byene jo helt enorm. Og det en enorm etterspørsel. Man forventer jo en kjempevekst der. Og det internasjonale energibyrået jo veldig opptatt av, liksom, skal vi klare å nå en del av disse klimamålene, så må det bare, det må gennes på. Og det som funker, det har vi sett I Norge, det jo rett og slett politiske, økonomiske insentiver, og det jo det de sier også. Skal vi nå målene, så må også myndighetene legge opp til, sånn som man har gjort I Kina og I Norge. Og det skjer spennende Tyskland, ting I Tyskland og Frankrike, England og... Litt, men hva med køene da, Per Kristian? Vi har snakket om det før. Hvis tyskerne nå, altså I Norge selges det jo, ja, det, vi drar oss mot 50% elbil, mens I Europa så jo fortsatt, ja, nå nærmere seg 2%, 1,7-1,8, men likevel lavt. Men når etterspørselen der øker, ja, det ikke gode tider altså, Per Kristian, når det gjelder leveringsdyktighet. Jeg tror tyskerne skal slite med å serve oss og nok elbiler.
Ja, det kommer nok til å bli venteliste på dette I god tid fremover, men da jo oppløftende at det kommer stadig flere nye modeller. Ja. Nå så vi for eksempel da, litt på det billige, på halve prisen av disse her vi snakker om nå, så kommer det jo nå en... DS3 Electric.
Ja, utrolig kul luksusmerke til Peugeot på en måte.
Ja, som også ble lansert nå. Den jo, og den synes jeg litt interessant, for den har litt dårligere rekkevidde. Altså, den nyeste standarden nå altså disse koreanerne jo helt konge på, I dette området her. Da. De ligger jo også, denne Kona, jo, Hyundai Kona, har jo 480 kilometer.
Og også, Kia nå.
Kia kom jo akkurat nå med en sånn ny klassifisering på 485, så de klarte å komme faktisk enda en større bil, som faktisk enda lengre rekkevidde. Mens den her DS3 da, ligger ganske mye lavere.
Og det ja, 50 kW-pakke på den, mens de andre har liksom lagt seg på 64, men, har blitt litt standarden.
Ja, men det som skal være opptatt av der jo at jeg tror at flere og flere vil innse at det egentlig ikke denne totale rekkevidden, men det ladetida som viktig. Og der har denne DS3 en stor fordel. Bare en halvtime på opp til 80%,
ikke sant? Ja, jeg så det. Det påstår det.
Og da det ikke så farlig, vet du. Hvis du bruker litt grann, må stoppe en gang iblant for å lade, hvis du klarer for typ liksom, ja, 300 kilometer pluss.
Hvis du ser bort fra ladekøene, da.
Hvis du ser bort fra ladekøene, så... Men nå skal det bygges mye ladestasjoner også. Så jeg tror at her vil du få liksom, et mye større spenn I markedet. Fortsatt så det liksom hulla på biler som folk flest trenger. Disse premiumbilene jo for folk med uvanlig god råd, eller uvanlig lyst til å bruke mye penger på bil, kan man også si.
Mens Konaen får vi jo, du får jo ikke en Kona da, hvis du går I butikken. Du må vente
du
lenge.
Du må vente.
Men Peugeot sier, eller DE sier jo, det ganske sånn tøffe I trynet når det gjelder levering. De påstår at de åpner vel 2. oktober, tror jeg. En sånn forhåndsbestilling, og så skal de da begynne å levere neste høst, og så spurte jeg, men klarer de å levere 500 biler, 5000? Nei, de kunne ikke gi noe klart svar på det, men de påstår liksom at fabrikken nå I Frankrike skal kunne hive ut mye, og de kommer med en Peugeot antageligvis I løpet av vinteren nå, så fransk bilindustri, som jo den nest største etter den tyske I Europa, de har også skjønt at det elektriske toget nå har det forlatt perrongen, nå må de omstille så fort de bare klarer. Mm.
Og, men store spørsmålet for en som kjøper bil nå, synes jeg bør jo være, ok, man selvfølgelig må være elektrisk, men så har du den der store ukjente, nemlig selvkjøring, som på en måte ikke har kommet helt ennå, men som kanskje der.
Og der det best på det?
Der jo helt klart at Tesla har jo en kjempefordel, fordi at de har da bygd dette her inn I bilene, men det de ikke har jo at de har overbevist oss om at de faktisk klarer å få det til og gjøre det trygt nok.
Lidarer vil ikke ha, og jeg
og vi jeg må si, I tvil, når klarer de det liksom? Men de har I hvert fall en sånn form for fremtidssikring da, av bilene som kan gi en ekstra fordel der. Liksom. Hvis du begynner å tenke på at jeg skal ha denne bilen om år, så jeg jo ikke I tvil om at om, bruktverdien, hvis den ene bilen kan kjøre seg selv, og den andre bilen må du kjøre, så ingen tvil om hvilken bil som vil være mest verdt når den dagen kommer at den skal selges.
Jeg tror vi setter strek for elbil denne gangen. Ja. Vi går videre.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Her sitter vi og sjekker ut den nye lydplanken til Sonos. Beam heter den. En 4000 kroners sak, det vil si da den 3000 kroner billigere enn den playbaren og den andre docken som du kan sette TV-en opp på. Ser jo unektelig ganske snasen ut, ikke så stor. Hva synes du om lyden, Per Christian, etter å ha brukt den I egen hjemmekino en stund?
Jeg synes det her veldig interessant og ganske nyskapende produkt, faktisk. For det, jeg mener at Sonos her har egentlig skapt en litt ny kategori fordi at de har klart å kombinere egentlig tre forskjellige ting. For det første må vi si at dette ikke liksom et sånn hi-fi-produkt som gir deg liksom den aller beste lyden du kan tenke deg. Det sier seg på en måte selv når du ser på størrelsen og prisen, 4000 kroner liksom. Dette ikke sånn veldig dyrt I den sammenhengen her da. Men det, de har gjort noe som veldig interessant, synes jeg. De klarte å kombinere altså, tre ting. De har tatt stereoanlegget, som da litt problemet at det litt for stort, og det litt I veien, ikke sant? Og så har du lyden på de nye TV-ene, som alt for dårlig, som gjør at du må ha,
du må ha
en lydplanke, ja. Eller en eller annen form for løsning, hvis du vil ha litt god lyd. Og så har du det tredje kjempefenomenet, nemlig smart-høytaleren.
Ja, for her det stemmestyring som vi har sett på Sonos One, og dette kommer også I planken nå.
Ja, og alle de her har man klart å stappe sammen I dette her ene produktet. Da. Og det derfor det egentlig skiller seg så veldig ut. Og så har jo også da Sonos gjort det her lille grepet som jeg synes at gjør at hele plattformen, da, for de har jo masse forskjellige høytaler og sånt, ikke sant? At den blir så veldig interessant nå, det jo at de har blitt... agnostiske, altså de sier at vi for vi har ikke bestemt oss for hvem som skal vinne, vi skal
de går for alle det,
vi skal la være pragmatiske, og vi skal ha både Siri, Google Assistant og Alexa.
Ja, som, Google Assistant da, Christian, det de snakket om lenge, har fortsatt ikke kommet, men vi må vel ta de på ordet da.
Ja, det som saken her jo at ingen av disse assistentene egentlig virker her I Norge fordi at man må snakke engelsk til dem. Men det som har gjort at jeg har brukt litt tid på å undersøke det her, altså den kom nå I sommer og jeg har holdt på å teste en god stund og styre en god del, det det at den skulle da få AirPlay 2-støtte. Og dette jo veldig viktig grep, synes jeg, fordi at AirPlay 2, som da Apple sin trådløse standard, den åpner på en måte opp fordi at den lar deg sende enhver lyd. Problemet med Sonos til nå har vært at du avhengig av riktig nok veldig mange forskjellige støttetjenester som de har, men fortsatt et lokka system der du fortsatt for eksempel hvis du vil høre på akkurat den radiokanalen med akkurat den sendingen og det YouTube-greiene så det ikke nødvendigvis en mulighet å få den lyden ut her med AirPlay 2 så har du jo full fleksibilitet og derfor så var jeg så interessert I å teste det.
Ja, og det var jo med multirom også. Altså, nå sier jo Sonos eller I og med AirPlay 2 da så kan du da også putte inn andre høytaler I et multiromsoppsett. Kanskje etter hvert HomePod'en som muligens kommer, men også jeg ser en lang liste nå med lydprodukter. Ja, og det jo litt interessant at Sonos nå lar det lage et stort multiromsoppsett, ikke bare med sin egen høytalder.
Ja, og der
det fungerer det.
Det store, altså det fungerer kjempebra med AirPlay 2, altså man kan spille hva som helst, det veldig stabilt og fint, og du kan akkurat få hørt det du vil. Så det, for meg tar det bort veldig mye av den innsigelsen jeg hadde mot Sonos, som ellers veldig bra, men det store men, multirom funker ikke bra nok.
Nei, så det ikke den
oppturen. Og her har jeg ikke jobbet lite med dette her, det må jeg bare få sagt det altså. Hjemme hos meg har jeg basert meg på et sånt Mesh Google Wi-Fi. Det viste seg, det fikk jeg ikke til å fungere. Det som skjer at det blir ustabilt, det blir usynk. Det er en tendens til at det ikke er ordentlig synkronisert. Noen ganger er det, men så går det en stund og så begynner det å blaffre og ustabilt da. Når du hører på flere på en gang, når det ene gangen så går det helt fint. Og jeg mistenker at det har noe med selve AirPlay standarden å gjøre da, men jeg har ikke hatt det problemet når jeg har kjørt to Apple TV-er for eksempel i multiromløsning på samme måte. Så det kan være noe med Sonos også. Det kan ikke vite. Men det Sonos sier er at nei, det funker dårlig på mesh, sier de. Og det gjør meg litt betenkt.
Da har jeg ikke hengt med timen, for det veldig mange som får seg masken
for det, liksom, ja. Hvis du har et, altså, de som skal ha multirom, de har gjerne
et større bolig. Det kan jo sånn, de driver med det de jo egentlig. Det jo et maskenettverk de har selv.
Ja. Så, da, og da fikk jeg bare si, nei, da må du ta og koble deg kabler først fra ruteren, og så kabler, da. Så da måtte jeg bruke en sånn som det her. En Sonos One, sette den inne i ruterskapet og gå glipp av på en måte, lyden fra den, ikke sant? For den skulle da starte da Sonos-nettverket. Så virket det litt bedre, men var fortsatt ikke I mål. Så jeg bytta hele Mesh-nettverket hjemme for å se om jeg kunne få det til å funke. Nå var jeg over på AirTies, som fungerte litt bedre, men det fortsatt ikke godkjent. Altså, hele kluet her, altså Sonos, hele hemmeligheten at det så stabilt. Det så stabilt, ja. Det nesten
det
som å ha en
store kabel. Med Sonos, ikke sant? For ja. Hvorfor I all verden har de gått for AirPlay 2, tenker jeg da, hvis det viser seg at det ikke funker? For det noen Sonos-brukerne blitt bortsett nå, så det jo nettopp at det bare dundrer og går.
Ja, jeg ser også mange andre har klaget over dette her. Det uansett, det mulig at det lar seg fikse, det vanskelig å si. Forløpig, det ikke godkjent. Når det sagt, så det så utrolig mye annet dette her kan brukes til, at det egentlig ikke så veldig farlig faktisk. Fordi det viktigste som de har gjort her, har gjort et veldig spesielt grep, at hvis du ser på den her, bak her, så det jo ikke noe av de vanlige tilkoblingene. Det jo ingenting her, det bare en HDMI.
Ja, og det første gang Sonos gjør nå. Ja. Og det jo litt smart med tanke på TV-tilkobling, ikke sant?
Og det da det som heter HDMI ARC. Og det spesielle med den standarden jo at den toveis. Sånn at det blir en sømløs integrasjon mot en TV. Vel å merke, din TV må være av litt nyere dato.
Ja, altså, de fleste har den, vil jeg påstå. Hvis du har en TV som opp til 4-5, og noen gamle TV har jo ikke CEC.
Den ene TV-en min, som var også en 55 tommer, var ikke, hadde ikke det, sant? Den var litt eldre.
Den var gammel, den da.
Ja, men...
Ja, da, det sant. CEC og ikke, ARC må de ha.
Ja, men da har du en overgang til optisk ut, da, så det kan virke...
Ikke sant, så du kan få lyden ut...
Ja, men da blir det ikke like snasen integrasjon. Men det som gjør det her veldig bra, da, at da blir det liksom helt sånn sømløst. Ikke sant? Fordi at det du ikke vil å ha flere forskjellige fjernkontroller og flere forskjellige måter å kontrollere på, ikke sant? Og nå har jeg akkurat drevet og spilt denne filmen. Nå skal vi sette på pause. Ungene springer ut og skal ikke lenger se på hva Jana. Jeg vil høre på litt musikk. Så tar jeg bare opp telefonen min og kan spille på den. Og da det vanlig...
I Sonos-appen du nå da, eller?
Nå jeg ikke I Sonos-appen. Nå tar jeg bare en AirPlay her. Og det her jo mange Spotify, forskjellige ting eller, du kan velge, ikke sant? Velger jeg bare den her som heter Studio. Og så jeg I gang og... Og den skjønner da sant, at den, nå det det som skal skje. Og uten at jeg har koblet av masse greier og sånn, ikke sant?
Men hvis ungene kommer tilbake når du skal se filmen nå, da bare stopper det, og så det på med...
Da bare stopper det, og så setter jeg I gang med filmen her. Ja.
For da kommer lydsignalet via HDMI-kameraen din, og så skjønner den at det synker opp.
Og det jo det som gjør at du faktisk kan kombinere på flere produkter I ett. Ikke sant? Du tenker bare, åh, lyden. Det lyden bare som skal gå. Så når du setter opp her, så vil den bruke litt tid på å finne tilbake til lyden, men så kommer den, ikke sant?
Ja.
Og det Praktisk. Er ganske imponerende, altså. Og det da bare liksom basisfunksjonaliteten, og så kommer alle disse assistentene og alle her på toppen av det igjen.
Stemmestyring
på toppen. Og der må vi si en liten begrensning, fordi at Siri jo den som ligger egentlig dårligst av disse her. Vi må jo forvente nå at de sier at Google Assistant, eller Google Assistant, som heter på norsk, kommer jo sannsynligvis da, i løpet av året, sier man her. Det har jo blitt, ting har blitt utsatt, men vi får i hvert fall det som sies da. Men Siri litt annerledes bygd opp. Den sånn at Siri baserer seg på at du må bruke enten telefonen eller en iPad eller en HomePod-høytaler som ikke har kommet til Norge enda da, til å styre den. Det kan du ikke gjøre, men du kan bruke AirPlay da. Og det fungerer jo i mange tilfeller veldig bra, men det vil nok bli fort bli Google Assistent da, og kanskje ja. Etter hvert Alexa.
Men Android-devicen, altså Android-telefonen min, den funker med hjelp i to også, eller hvordan
Nei, ikke, altså, ikke begynn å tenke på at du skal kjøre AirPlay for Android-devicer.
Nei, for det bare no-go.
Ja, det ikke no-go, det mulig å få til, men altså, det blir bare stress. Ja. Jeg har i hvert fall ikke klart å finne noen fornuftig løsning på det. Da det bedre å bruke det som vi får håpe komme, nemlig Chromecast-løsningen, som vi ikke har fått bekreftet, men når Google Assistent kommer til den her, så det veldig rart om ikke...
Rimelig antall at det kanskje sitter noe inne i den, ja.
At en Chromecast også ligger inne der, akkurat som det ligger inne i en Google Home og en Google Mini. Og når du ser liksom på det her, hele det spektret da, av muligheter, så blir det, ikke sant? Det blir veldig mye. Og i tillegg så det da... Si litt om lyden da, også.
Ja, for det lurer jeg på, for det mangler jo for eksempel Dolby Atmos, og det heter S og en sånn ting. Dypass, ja, jeg ser at du kan kjøpe en sub til 7000 kroner for de som trenger det, eller trenger jeg det?
Jeg vil si, altså, det Sonos sier om dette produktet, at dette har vi ikke laget for Hi-Fi-freaken som har sin egen kjellerstue og sin egen enebolig. Dette er laget for å bo i by i nærheten av andre folk. Og da er det en veldig stor begrensning på hvor mye bass vi kan bruke. Jeg bor i rekkehus, og selv jeg føler jo på nettopp det der. Altså det blir på en måte, jeg har ikke lyst til å blåse hodet av naboene heller, ikke sant? Det er, noen synes det gøy da, men andre liker å ta hensyn til andre. Og i hvert fall, det blir høyt, det blir tydelig, og det du får er, du får ikke det problemet med veldig mye, for eksempel Netflix-serier og sånne ting, der det vanskelig å høre hva som blir sagt.
God, tydelig vokal.
Veldig god vokal, og så har den det at den tilpasser seg, sånn at når du hører på musikk, så er det en litt annen lydforming enn når du hører på film, som da litt mer sånn kontrastpreget, ikke sant?
To lydmodus her, altså en audio og en video.
Det skjer automatisk, dette her. Ja.
Og så er det vel TruePlay også, altså dette systemet hvor de bruker de innebygde mikrofonene til å liksom måle en slags romkorrigering eller romtilpassning.
Ja. Du kan sette opp også og prøve å lage sånn, det ikke noen sånn stor tilhenger av sånn surround-system og sånn, men du kan bruke disse her også, men da blir det fort dyrere igjen, ikke sant? Det er et par tusen kroner for en sånn.
Her bakkanal, ja, da...
Sonos One, som du har, som det kan du ha bak og lage en surround. Og det prøvde jeg. Det ble også veldig, veldig flott, altså. Og da oppsettet hos Sonos er så utrolig enkelt i forhold til alt annet av sånt, noe som jo er notorisk vanskelig å få til å fungere, med egne fjernkontroller og masse tøys og tull. Her har du jo ikke noe egen fjernkontroll. Det er ikke noe egen fjernkontroll. Så bruker du enten mobilen, eller så bruker du bare da, den helt vanlige fjernkontrollen til TV-en vil virke.
Og etter hvert stemmen.
Og etter hvert stemmen, det kommer mer etter hvert, og derfor så skal vi følge litt mer på dette her fremover, og bruke det som et eksempel på flere av de assistentene som vi skal følge med på i tida fremover.
Og den får se vidt, og hvis du henger TV-en på veggen, så kan du få kjøpt et festanordning til 600 kroner, som gjør at du kan få da, planken til å stå under TV-en på veggen. Ja. Kristian, ja, jeg hører at du litt kritisk til multiromsfunksjonaliteten rundt AirPlay 2, men selve Sonos Beamen, 4000 kroner, en anbefaling?
Absolutt, en helt klar anbefaling. Dette er ingen som har klart å få det, og i hvert fall ikke til denne prisen før, så dette blir nok mange som kommer til å starte sin Sonos-samling med denne modellen. Ja.
Med det setter vi strek for denne gang. På gjensyn. We'll be right back.